mörgum árum síðar og var þó orðin heimsfrægur landkönnu.
Já, en hafa skal það sem finnara reynist.
Já.
Og svo skilur þetta ekki nokkur einasti maður.
Hva?
Spilaði aldrei Núló. Hvað þýðir það?
Ha, þú veist hvernig spilinu hérna vist. Sko þá spila maður Núló en maður vill ekki fá slag. En Marco Polo, hann spilaði sko aldrei þannig í lífinu. Hann spilaði hérna bara grand. Því að hann vildi fá alla slagina.
Það var Marco Polo þá að spila vist.
Nei, hann var ekki að spila vist. Þetta er sko bara